Radioporadna.
Dnešní radioporadna s datem 21. března je tedy tady. Docent Milan Košťál, přednosta porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice, je naším hostem. Dobré dopoledne.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane doktore, vy jako přednosta porodnicko-gynekologické kliniky tady u nás v Pardubické nemocnici, jste teď v poslední době na co pyšný, z čeho máte radost?
Tak radost mám z porodnických výsledků, které jsou opravdu skvělé. V roce 2015 jsme dokonce byli nejlepší náš kraj v rámci všech krajů České republiky, takže perinatologické výsledky a vůbec naše porodnice vzkvétá, z toho mám velkou radost. Pak samozřejmě mám radost také z operativy naší, protože jsme centrum onkogynekologické, takže léčíme onkologické pacienty, taky s velkým úspěchem, a samozřejmě ta naše celá práce je dobrá. Takže z toho máme radost celkově.
Vy jste říkal, že čím jste starší, tím vás ta medicína víc baví a zajímá.
To máte pravdu, já rozlišuju medicínu a zdravotnictví. Medicína je pro mě královna a je to nádherná věda. Nic jiného bych nechtěl dělat, než znovu medicínu. Na zdravotnictví mám ten pohled poněkud horší, tak. Ale to není věc lékařů, to už je věc politická.
No a my se budeme věnovat právě té medicíně i operacím, o kterých jste se zmínil. A nejprve bych byla ráda, kdybyste nám vysvětlil jeden pojem, který se skloňuje asi velmi často v gynekologickém odvětví, a to je myom. Co to vlastně je, kde ho najdeme?
Myom je nezhoubný nádor děložní, je poměrně častý, je to jeden z nejčastějších ženských problémů. S postupujícím věkem myomu přibývá, někdy se objeví i v 18 letech zcela výjimečně, kolem 40, asi 40% žen má myomy a v době smrti dokonce už 70% žen, čili z toho je patrno, jak myoma to zase objevuje a přibývá. Je to nezhoubný nádor, jak už jsem zmínil, to, že by se mohl maligně, čili zhoubně zvrhnout, to riziko je asi 1:1000, čili poměrně malý. Zvrhává se v takzvaný leiomyosarkom, tomu říkáme, a jsou to většinou ty myomy, které nápadně rychle rostou, čili když lékař říká, že ten myom se vám rychle zvětšuje, roste, tak takový myom je podezřelý.
Ano.
Čili pak je potřeba velmi rychle tu dělohu pravděpodobně odstranit v tomto případě.
Vy jste říkal, že jejich počet těch myomů, těch nádorů nezhoubných, roste s věkem, ale vím, že se hodně začnou vyskytovat ještě před těhotenstvím u dívek nebo u mladých žen.
Ano.
Tam je už taková předzvěst, že je to bude trápit až do konce života.
To souvisí s tím, že od evoluce do teďka se posunul věk prvního porodu z 20 let na 30 let, prakticky o 10 let. Samozřejmě za těch 10 let celá řada žen onemocní nějakým gynekologickým problémem. Jedním z nich je, jak správně říkáte, myomatóza. To, co nám dřív nekomplikovalo těhotenství, dneska nám ho komplikuje. A teď jak ho komplikuje? Může ho komplikovat v tom smyslu, že nemůže ta žena otěhotnět, protože má myom, může ho komplikovat v průběhu těhotenství, protože může dojít k potratu, k předčasnému porodu, může dojít k poruchám při vlastním porodu, odlučování lůžka, špatná poloha plodu a tak dále. Ale taky se nemusí stát vůbec nic myomatózou a těhotenstvím.
Mm-hmm. A jak vy to rozlišíte? Když ta žena má nějaké bolesti, problémy, protože někdy ten myom tedy ničemu nevadí, jak říkáte, a někdy je potřeba ho odstranit.
No, pokud myslíte v gynekologii, nemyslíte v porodnictví, tak v gynekologii většina žen chodí pravidelně na prohlídky a tam ten myom zjistí a teď ho sledují, jestli roste nebo jestli je stabilní, nezvětšuje se. To je jedna věc, a žena je zcela bez potíží. Druhá věc je, že žena může mít problémy, a teď jaký? Ty problémy mohou být ve smyslu častého nucení, namočení. Nucení tlaku na konečník a pocit nevyprázněnosti, může mít bolesti při styku, může mít silnou menstruaci a tím ztrácí krev a cítí se unavená, takže se pak léčí na interně třeba pro anémii a tak dále zbytečně. Jsou to tlaky v podbříšku, jsou to bolesti při styku taky, kde ty ženy udávají nepříjemné pocity. Čili je celá řada důvodů, které tu ženu přinutí k tomu, aby šla k lékaři a aby se ten problém řešil. A teďka je otázka, jestli je možné to sledovat jenom, jestli je třeba zahájit nějakou léčbu, a vždycky to nemusí být operační léčba, existují i neoperační způsoby léčby, no ale většinou časem to skončí stejně, protože ty neoperační způsoby mají většinou přechodný efekt, nemají trvalý efekt, takže většinou to nakonec s tou operací, kterých říkáme hysterektomie, to nakonec skončí.
Tak hysterektomie neboli odstranění dělohy. Ano. Docent Milan Košťál je u nás na návštěvě ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Teď si tady povídáme i o tom, že u nás je průměrný věk prvního porodu přes 30 let už?
Kolem 30 let.
Kolem 30. Ve Spojených státech jste říkal
33
dokonce. Kam to až zajde?
No samozřejmě je to problém zejména z pohledu porodnického, protože do té doby celá řada žen onemocní, ať už to je těmi myomy, o kterých jsme začali dneska rozhovor, a nebo je to poruchami čípku děložního ve smyslu předjakoviných stavů, kde pak jsou ty čípky zkracovány různými plastikami a je problém s donošením těhotenství, takže komplikuje nám to těhotenství, ano.
My teď ale postoupíme v tom věku dál a budeme se bavit o odstranění dělohy neboli hysterektomii. Tady to odstranění nejčastěji v jakém věku tak bývá?
Ta operace probíhá nejčastěji mezi 40 a 50, to je asi nejčastější frekvence těchto operací, ale nejsou výjimky žen mladších a nakonec i starších. Ale největší frekvence je v tomto období.
A má to souvislosti s přechodovým obdobím?
Ano, má to souvislosti, jednak ty myomy sami o sobě dělají nepravidelné krvácení a mezi 40 a 50 se přidává i porucha cyklu na podkladě hormonálním, na podkladě poruchy činnosti vaječníku v souvislosti s přechodem, takže se tady kombinují dvě patologie dohromady a proto problémů je nejvíc v tomto období.
Právě tato operace, některé ženy o ní uvažují, ale přitom z toho mají strach, budou si pak připadat méně jako ženy, to jsou takové asi nejčastější psychické záležitosti. Tak jak to je a jaké druhy, jaké možnosti mají dnes ženy?
Tato otázka padá skutečně velmi často. Žena bez dělohy říká, já už nebudu žena. Není to samozřejmě pravda. Ta podstata ženství je v něčem jiným, ale samozřejmě ten symptom menstruace a činnosti dělohy je pro ženy velmi důležitý. Tím odstraněním dělohy nezaniká činnost vaječníku. Tady ženy směšují dvě věci dohromady. Činnost vaječníku, který dělají to mládí vlastně a tu elasticitu tkání a to ženství. A děloha, to je jenom symptom vlastně to v podobě toho menstruačního krvácení a děloha je užitečná pro porod, pro donošení těhotenství. Čili odstraněním dělohy se na činnosti vaječníku nic nemění a neznamená to přechod. Někdy ženy mylně říkají, přijdu o dělohu, budu po přechodu. To vůbec není pravda. Přechod nastane, až ty vaječníky přestanou fungovat a obvykle přestanou fungovat kolem ty padesátky, tak jako kdyby dělohu měla. Problém je v tom, že ta žena bez dělohy nepozná. Když má dělohu, tak pozná samozřejmě, že nemenstruuje a že je po přechodu. Ano. Když dělohu nemá, tak tenhle symptom chybí a ona neví, jsem už po přechodu, nejsem po přechodu. Některá pociťuje návalý pocení, říká si, aha, asi teď přechod je, na mě ano. Přichází. Přesně by to šlo ověřit jedině hormonálním vyšetřením, museli by se udělat z krve testy hormonální a lékař by řekl, ano, vy už jste po přechodu a vy ještě nejste, to jde, ale běžně se to samozřejmě nedělá, ale obvykle ty vaječníky fungují tak, jako by fungovaly i s dělohou.
Tak vidíte, tak jste uklidnili jistě mnohé ženy, ale když už mluvíte o těch vaječnících, ty se musí také v některých případech odstranit, to už jsou nějaké ty těžší případy.
Ano, tak tam záleží na důvodu k odstranění dělohy. Když ten důvod bude třeba jenom myom a bude ta žena mladá, tak není potřeba odstraňovat vaječníky. Když ten důvod bude třeba rakovina těla děložního, tak potom ano, tam musíme odstranit dělohu a i vaječníky k tomu. Ta otázka je velmi dobrá, co jste položila. To je velký problém, když žena jde kolem 50 na odstranění dělohy, tak vždycky se ptá, mám si k tomu necházit vaječníky nebo ne. Mm-hmm. Někteří jsou rozhodnuti, někteří to mají nastudovaný, abych tak řekl.
Z toho internetu.
A řeknou nám, co si přeju a my to respektujeme. Samozřejmě přání ženy, jestli chce k tomu odstranit vaječníky nebo ne. Ale musím říct, že i gynekologové celosvětově nemají úplně jasno, jestli odstraňovat k děloze vaječníky v 50, v 60, v 70 letech. Není to úplně jasně daný. V České republice obvykle, když žena nemá svoje přání vlastní a dá to na nás takzvaně, tak odstraňujeme vejcovody a vaječníky s dělohou po 50. Proč to tak děláme? Děláme to proto, protože máme zkušenost, že velmi často na těch ponechaných vaječnících a vejcovodech se udělá buď cysta, nebo dokonce velmi často vidíme i rakovina. A pak ty ženy říkají, proč já jsem si to pro Boha nenechala odstranit, všechno měla bych pokoj. To je takový ten důvod, proč to po 50 doporučujeme. Ale není to jednoznačně daný a žena má na výběr.
Tak a na výběr má také, co se týká těch možností, jaký jakým způsobem se ta děloha odstraní?
Ano, těch možností je celá řada. Já je tady se pokusím jmenovat. Může to být břichem odstraní dělohu, může to být pochvou, může to být čistě laparoskopicky, může to být laparoskopicky a pochvou dohromady, může to být třeba roboticky taky. Ale když byste se zeptala, která varianta je nejlepší, a to všude od Japonska přes Austrálii po Spojené státy, všechny práce vyznívají ve prospěch vaginální hysterektomie, to znamená poševní. Tam, kde umí vaginálně operovat, nejlepší cesta, nejlepší způsob, jak odstranit dělohu, je pochvou. Všechny ostatní alternativy jsou horší.
Tak my si to rozebereme opět po písni, jenom nutno podotknout, že právě tuto cestu využíváte vy v pardubické nemocnici a jste v tom poměrně výjimeční, že?
Ano, tato cesta, bych řekl, je německá škola operační, protože německy mluvící země preferují odstranění dělohy pochvou. My taky v Pardubicích u těch nezhoubných nálezů máme 80% hysterektomii poševní cestou a třeba v sousední nemocnici fakultní mají jenom 30% nebo kolem 30% a takhle se liší nemocnice po České republice a třeba skandinávské země, kde jsem měl možnosti ve Štokholmu operovat vaginálně, tak vůbec nedělají vaginální hysterektomii a anglosaské země kolem 20%. Takže by se to rádi naučili a dělali to tak, jako to děláme my.
S docentem Milanem Košťálem jsme si tady teď poslechli pochvalu od paní posluchačky Pulpánové na pardubickou nemocnici, takže zdravíme. Ona sama mluvila i o operaci, která dopadla výborně tou vaginální cestou, ta hysterektomie. Nevýhodou té, nechci říct klasické, ale té známější, je to, že na břichu zůstane jizva, že? A to je tak jako žena, říkám, z estetického hlediska.
Ano, u žen je to velmi důležitá otázka. Břišní cestou bude vždycky jizva, ať už teda příčná nebo vertikální jizva, která teda to břicho trošku hyzdí, musím říct. Když se to dělá laparoskopicky, tak budou minimálně 3 vpichy další, to jsou malé jizvičky centimetrový na břiše, když to uděláme vaginálně, tak na břiše kosmeticky není vůbec nic. Také hojení je rychlejší, návrat domů je rychlejší, návrat do práce je rychlejší. Nám celá řada pacientek po ty vaginální hysterektomii obvykle chodí druhý až třetí den domů. Většinou by mohli i ten druhý den, ale pro jistotu je necháváme do třetího dne. Ten návrat do práce je taky velmi rychlý, neschopnost bývá, tak 4 týdny necháváme po ty operaci většinou, ale cítí se velmi dobře už po 3-4 dnech. Nutí nás dokonce, chtějí domů.
A ta vaginální operace, pořád o tom přemýšlím, jak dlouho asi trvá, nesnad, abyste to tady popisoval přesně, jak to vypadá, ale aby si to žena dokázala
to
představit.
Záleží na okolnostech, záleží na tom, jak velkou dělohu odstraňujeme, jestli byly předchozí operace třeba břišní a je tam hodně srůstu a jizev a tak dále, ale taková nekomplikovaná operace pochvou odstranění dělohy se dá udělat za 25-30 minut, zatímco břichem pod hodinu většinou se nedostaneme laparoskopicky a vaginálně většinou hodinu a půl a roboticky 3-4-5 hodin. Takže ty rozdíly jsou velký.
Pane docente, stejně, ale některé ženy jsou zastánkyněmi takového přirozeného života a tak se raději trápí s tím, že ty myomy tam jsou, že ty bolesti tam jsou, jak jste tady popisoval, ale na tu operaci nechtějí ji podstoupit. Ale vy také nejste žádný drak tady v tom, abyste za každou cenu, ale tady v tom případě šel byste tedy, doporučil byste operaci, pokud tam ty bolesti jsou.
Ano, tak pokud má žena klinické příznaky v souvislosti s myomy, to už jsem tady jmenoval, potíže s močením, se sexem, s krvácením a tak dále, tak obvykle nezbývá nic jiného, než tu dělohu odstranit a tím se těch potíží zbaví. Někdy ovšem jsou ženy, že mají myomy a vůbec žádný potíže nemají. Tak tam bych doporučoval sledovat myomy, dají se měřit ultrazvukem, dá se jejich velikost zjišťovat a oni jsou dost často stabilní. To znamená, že vůbec se nemění a dá se s nimi dožít úplně bez problému. Dokonce můžu říct, že po přechodu někdy se trošku stvrkávají, zmenšují a nedělají žádné potíže. Tak v takovém případě není důvod odstraňovat dělohu a zbytečně operovat.
Já jsem někdy četla, a teď nevím, ale ve které zemi, že tam to berou jak na běžícím páse, že prostě žena v přechodu a operace hysterektomie je klasickou, kterou skoro každá žena podstoupí, ale teď si nechci vymýšlet, nevím už, která to byla země.
Jistě se země liší benevolenci k tomu určitým přístupem, to se liší i nemocnice, i primáři, někteří doporučují častěji tu operaci, někteří méně, je to trošku individuální posouzení a ty potíže jsou taky subjektivní záležitost, jsou ženy, které mají potíže a nejdou s tím nikam, jsou ženy, které mají minimální potíže, čili je to subjektivní otázka spíš.
A to je i záležitost přechodu, když už tady o něm mluvíme, vy jako gynekolog, tak řešíte jistě takové ty největší problémy, to znamená psychika, deprese, takové ty návaly, pocení. Když už to žena nemůže snést, tak dá se jí nějak pomoct?
Ano, jistě, tak pokud mluvíme o fyziologickém přechodu, to znamená kolem té padesátky, tak samozřejmě je možnost, pokud nejsou všelijaký důvody proti, a to může být třeba rakovina prsu nebo rakovina, já nevím, dělohy, pro který byla děloha odstraněna, tak tam bych asi váhal s tou hormonální léčbou, která se dá podat, nebo se dá podat s určitým odstupem třeba 5 let, když nejsou známky návratu té rakoviny. Ale i u těch žen, které nemají žádné problémy, je možnost podat hormonální léčbu v různé podobě, náplasti, tabletky a tak gely a podobně. Obvykle se dneska omezuje ta léčba asi 8 lety, takže to není jako dřív, že třeba do 70 užívali ty hormony. Dneska se to omezuje a dávají se minimální dávky těch hormonů. Jiná věc je takzvaný postkastrační syndrom, to je situace, kdy se odstraní děloha a třeba i vaječníky z důvodu rakoviny dělohy a podobně a je jí 35 let, ano. Tak tam samozřejmě ten klimakterický syndrom, který nazýváme tady postkastrační, je velmi silný, velmi bouřlivý, ale tam je otázka, když jsou to důvody rakoviny, pro který to bylo odstraněno, jestli dát hormony nebo nedat, protože ty hormony mohou tu rakovinu provokovat. Čili tam se obvykle čeká 5 let a když není známé choroby, i těmto ženám je možno pomoct hormonální léčbou.
V dnešní radioporadně jsme se mnoho zajímavého dozvěděli od docenta Milana Košťála, přednosty porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice. Moc vám děkujeme a nashledanou někdy příště.
Děkuji za besedu.